My dear brothers and sisters,
vëllezër dhe motra mia të dashura, në dhjetor 2013, bota vajtoi vdekjen e Nelson Mandelës. Pas 27 vitesh burgim për rolin e tij në luftën anti-apartheid, Mandela ishte presidenti i parë i Afrikës së Jugut, i zgjedhur në mënyrë demokratike. Falja e tij ndaj njerëzve që i kishin burgosur atë ishte mahnitse. Ai mori lëvdata dhe nderime të përbotshme. Mandela vazhdimisht u përpoqte të shmangte lëvdatat duke thënë: "Unë nuk jam shenjtor. Vetëm nëse mendoni se një shenjtor është një mëkatar që vazhdon të përpiqet." Kjo thënie, një shenjtor është një mëkatar që vazhdon të përpiqet, duhet i bind dhe të inkurajojë anëtarët e kishës. Ndonë se ne në drejtohen si shenjtor të ditëve të mëvonshme, ne ndonjëherë nuk ndihemi mirë me këtë adresim. Termi shenjtor shpesh përdoret për të emërtuar ata që kanë arritur një gjendje të lartë shenjtërie ose madje përsosmërie. Dhe ne e dim krejtësisht mirë që nuk jemi të përsosur. Megjithatë, teologjia jonë vërtet na mëson që ne mund të përsosemi duke u mbështetur tërësisht, vazhdimisht dhe për herë në doktrinën e Krishtit, duke u shtruar besim në të, duke u penduar, duke marrë sakramentin për të rirë beslidhet dhe bekimet e pakëzimit dhe duke marrë frymën e shenjtë si një shoqërues të vazhdueshëm në një shkallë më të madhe. Kur bëjmë kështu, ne bëhemi më shumë si Krishti dhe durojmë deri në fund. Me fjalë më të thjeshta, Perëndia shqetësohet më tepër rreth asaj se kush jemi dhe kush po bëhemi, sesa kush ishim dikur. Ai shqetësohet që ne të vazhdojmë të përpiqemi. Komedia, si ta doni, e shkruar nga dramaturgu anglez William Shakespeare, përshkruan një ndryshim rrënjësor në jetën e personazhit. Vëllai më i madh përpiqet të vrasë vëllain e tij më të vogël. Dhe edhe duke ditur këtë, vëllai më i vogël e shpëton vëllain e tij të lig nga vdekja e pasigurt. Kur vëllai më i madh mëson për këtë dhëmshuri të pamerituar, ai ndryshoi krejtësisht e përgjithmonë dhe pësoi atë që e quan shndërrim. Më vonë, disa gra i afrohen vëllait më të madh dhe e pyesin: "A nuk ishe ti ai që kaq shpesh herë vërtet bëre pakte për të vrarë vëllain tënd?" Vëllai më i madh përgjigjet: "Unë isha, por jo ai që jam tani. Nuk më vjen turp t'ju them se çfarë isha. Që kur shndërrimi im është kaq i ëmbël për mua dhe më bën atë që jam tani. Për ne, për shkak të mëshirës së Perëndisë dhe shlyerjes së Jezu Krishtit, një ndryshim i tillë nuk është thjesht një trillim letrar." Nëpërmjet Ezekielit, Zoti shpalli: "Po kështu pabesia e të pabesit nuk do të arrëzojë ditën kur ai të largohet nga pabesia e tij. Në rast se i largohet nga mëkati i tij dhe kryen atë që është e ndershme dhe e drejtë, kthen pengun, kthen atë që ka vjedhur dhe ecën sipas statusëve të jetës, pa kryer pallësi, ai me siguri ka për të jetuar. Asnjë nga mëkatet e kryera prej tij nuk do të kujtohet kundër tij. Ai ka bërë atë që është e ndershme dhe e drejtë." Në mëshirën e tij, Perëndia premton falje kur ne pendohemi dhe largohemi nga ligësia. Kaq shumë sa mëkatet tona, as nuk do të na përmenden më. Për ne, për shkak të shlyerjes së Krishtit dhe pendimit ton, mund të shohim veprat tona të shkuara dhe të themi: "Unë isha, por jo ai që jam tani." S'ka rëndësi sa të ligj, ne mund të themi: "Ky kam qenë, por nuk jam më ajo qenia e mëparshme e lig." Presidenti Thomas S. Monson ka dhënë mësim: "Një nga dhuratat më të mëdha për ne është gëzimi i të përpjekurit sërish, sepse asnjë dështim s'ka pse të jetë për herë përfundimtar. Edhe nëse kemi qenë një mëkatar i vetëdijshëm, i ndërgjeshëm apo në mënyrë të vazhdueshme kemi hasur dështim ose zhgënjim, në çastin që vendosim të përpiqemi sërish, shlyerja e Krishtit mund të na ndihmojë. Dhe nuk, dhe, ne duhet të kujtojmë që nuk është fryma e shenjtë që do të na thotë se e kemi kaluar cakun, ajsa për të mos u përpjekur më. Dëshira e Perëndis që shenjtorët e ditëve të mëvonshme të vazhdojnë të përpiqen, shtrihet madje përmes mposhtjes së mëkatit. Nëse vuajmë për shkak të marrëdhënieve të trazuara, sfidave ekonomike, sëmundjeve ose si pasojë e mëkateve të dikujt tjetër, shlyra e pafundme e shpëtimtarit mund të shërojë madje dhe ndoshta veçanërisht ata që kanë vuajtur padrejtisht. A e kupton në mënyrë të përsosur se ai është se si është të vuash padrejtisht si pasojë e një shkelje të dikujt tjetër. Siç është profetizuar, shpëtimtari do të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyrë. Tu jap diadem në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zis dhe mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të ligështuar. Pavarësisht të arsyeve, mendimin e ti, Perëndia pret që shenjtorët e ditëve të mëvonshme të vazhdojnë të përpiqen. Ashtu siç Perëndia gëzohet kur ne këmbëngulim, ai zgënjehet nëse ne nuk pranojmë që edhe të tjerët po përpiqen. Mikesha jonët e dashur, Toba, tregoj se si e mësoj këtë mësim nga mamaja e saj, Julia. Julia dhe Toba ishin ndër të këthyrat e para me ngjyrë në besim në Afrikën e Jugut. Pas të regjimi apartheid mori fund, antarët me ngjyrë e të bartë të kishës u lejuan të merrnin pjesë së bashku në kishë. Për shumë njerëz, barazia e të bashkëvepruat midis racave ishte diçka e re dhe sfiduese. Njëherë, ndërsa Julia dhe Toba morën pjesë në kishë, ato ndjen se po trajtoheshin një shumë mirë nga disa antarë të bardhë. Kur u larguan Toba, u ankua ashpër mamasë saj. Julia dëgjoi me qetësi derisa Toba e shfryu dufin. Atëherë Julia tha, "O Toba, kisha është një, si një spital i madh dhe ne të gjithë jemi të sëmurë si pas mënyrës sonë. Ne vim në kishë për të ndihmuar." Komenti Julius pasqyron një pikpamje të vlefshme. Ne nuk duhet të jemi vetëm tolerant, ndërsa të tjerët punojnë me sëmundjet e tyre vetjake. Ne duhet të jemi gjithashtu të sjellshëm, të duruar, mbështetës dhe të kuptueshëm. Ndërsa Perëndia na nxit që të vazhdojmë të përpiqemi, ai pret që edhe ne t'u lejojmë të tjerëve hapësirën për të bërë të njëjtën gjë sipas vetë ritmit të tyre. Shlyrja do të vijë në jetën tonë në masë dhe më të madhe. Atëherë ne do të pranojmë se pavarësisht nga ndryshimet e dukshme, të gjithë ne kemi nevojën për të njëjtën shlyrje të pafundme. Disa vite më parë, një i ri mrekullueshëm i quajtur Curtis u thirr për të shërbyer në një mision. Ai ishte lloji misionarit për të cilën lutet çdo president misioni. Ai ishte i përqendruar dhe punonte fort. Njëherë, ati u caktua një shok misionar i cili ishe i papjekur, jo i shoqërueshëm dhe jo fort entuziast për kryerjen e punëve. Një ditë, ndërsa po ngisnin bicikletat, Curtis ktheu kokën dhe pa që shoku i tij në mënyrë të pashpjegueshme kishte zbritur nga bicikleta dhe po ecte në këmbë. Në heshtje, Curtis i shprehu zemërimin e tij Perëndis, çfarë vështirësie ishte të caktoheshe me një shok që duhet ta tërhiqe fort në mënyrë që të bënte çdo gjë. Disa çaste më pas, Curtis pati një përshtypje të fortë, sikurse Perëndia po i thoshte: "A e di, Curtis, kur ju krahasoj, ju të dy nuk jeni dhe aq të ndryshëm." Curtis mësoi se duhet të ishte i duruar me një shok të papërsosur i cili megjithatë po përpiqej sipas mënyrës së tij. Ftesa ime për të gjithë ne është që të vlerësojmë jetën tonë, të pendohemi dhe të vazhdojmë të përpiqemi. Nëse nuk përpiqemi, ne jemi thjesht mëkatar të ditëve të mëvonshme. Nëse nuk këmbëngulim, jemi frikat të caktë të ditëve të mëvonshme. Dhe nëse nuk i lejmë të tjerë të përpiqen, jemi hipokritë të ditëve të mëvonshme. Kur përpiqemi, këmbëngulim dhe ndihmojmë të tjerë të bëjnë të njëjtën gjë, ne jemi shenjtorë të vërtetë të ditëve të mëvonshme. Ndërsa ne ndryshojmë, do të zbulojmë se Perëndia me të vërtetë shqetësohet më shumë rreth asaj se kush jemi dhe kush po bëhemi, se sa kur ishim dikur. Jam thellësisht mirënjohës për shpëtimtarin, për shlyerjen e tij të pafundme dhe për profetët e ditëve të mëvonshme, që na nxisin për të qenë shenjtorë të ditëve të mëvonshme e të vazhdojmë të përpiqemi. Unë dëshmoj për realitetin e gjallë të shpëtimtarit, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.